1552 yılda Kozanını kimler yaulap alğan? Uruslar mı, Totarlar mı? 21-ci asırda Totar halkı devletçilik ideyelerin nişik soğuklu hem tırmışka aşırı ala. Ozatlık radiosunun yekşembe tügere güstel sülüşüünde şul meseleler koralır. Topşırını Saşa Dolgov alıp bara.
Мың 552 yılda Қазан ханлығы яулап алына. Татарларны қыру, мәшет мәдрәсәләрне юк итү, кишләп чукындыру сәясәте башлана. Менә шул қанлы ва шанлы вакыйгалардан соң 457 ел вакыт узып китте. 9 октябрь көнне яшьләр өчен Қазан милли мәдәни үзәгендә Қазан ханлыгының яулап алынуы тарих һәм гыйбрәт дигән темага фәнни җыен узды. Анда Қазан ханлығы яулап алынғаннан соң татарларның яшәеше, дәүләтчелек мәсьәләләре күтәрелде. Безнең түгәрәк өстәл сөйләшүебезне шул җыенның кереше дип тә карап була. Чөнки түгәрәк өстәл сөйләшүе фәнни сөйләшү алдыннан яздырып алынды. Безнең бүгенге түгәрәк өстәл тапшыруыбызда шул фәнни җыенда чыгыш ясаучы тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Қазан ханлыгының яулап алынуына багышланган фәнни җыенга чакыру кагазында менә Қазанны кемнәр яулап алды, урыслармы, татарлармы дигән бер сорау бар. Ул менә беренче торашушы сораулар арасында чакыру кагазында. Һәм менә инде безнең татар яшьләре әллә тарихны белеп бетермәү аркасында, әллә инде теге үзләренең милли хисләре көчле булу аркасында менә шушы Қазанны кемнәр яулады дигән сорауны укыгач бераз гына шикләнеп калдылар.
Мәскәү дәүләтендә Татар Касым ханлыгы да булган. Ул бит ким дигәндә алар 10 меңлек гаскәр чыгара алганнар. Ул гаскәрдә татарлар кулласында булган мардабада катнашкан. Бәлки шулай калган гаскәр саны күбрәк тә булгандыр. Әмма бит шуны мәсә кирәк. Монда Казанга поход белән килгән Шахали ул Казан тахтына утырырга уйлаган. Чөнки аның бит тегесе Мәскәү ишендә булган Касым ханлыгы ул бит куршак дәүләт кенә булып калган бу вакытта. Аны Касым ханнары аңлаганнар. Шулай кара мен уйлыйм Шахали ул бай берне Бигерәк тә Казан ханлыгы юкка чыгарылгач яхшы аңлаган. Чөнки менә бер тарихи җыр сакланган. Аны Катанов русчасын тәрҗемә итеп бастырды үз вакытында. Ул җырның татарчасы сакланмаган Казанча каршында Шагали үләр алдыннан уйлап утыра һәм туптыра әйтә. Балаларыма калдырырга минем дәүләт юк дип уйланган үләр алдыннан. Димәк алар шуннан шулай төшенгәннәр. Бу теге рус дәүләтенә кушылып йөреп шундый зур өметләр баглау ул юкка икәнлеген. Әмма татарларның бу эшләрдә катнашу имкан итеп булмый. Аннан соң шунда эшләп тора кирәк. Сатлык сәясәт ногайлар ягыннан да булган. Ногайларның берләше Казанны саклап катнашкан, ә берләше бит монда каршы хәрәкәт иткән шундыйда. Һәрхәлдә Казанга ярдәмгә килмәгән. Шуңа күрә монда теге төрки татар дөньясында бердәмлек булган дигән нәрсә күзәтелми, бердәмлек бик булмаган. Ул билгеле менә шушы теге Алтын Урда ягылганнан соң аерым дәүләтләргә бүлеп, анда һәрбер татар дәүләтенең үзенең аерым сәясәте барлыкка килгән, аерым вазгыять, һәрбер төбәктә әйтә кырымнар бик нык байда булганнар асманнарга, шуңа күрә ул яктан караганда монда уртак бер юнәлеш алу бик авыр булган татар дөньясында. Билгеле бу шартларда кешеп барган Рус Мәскәү дәүләте моннан бик оста файдаланган. Алар яхшы аңлаганнар бу ситуацияны. Чөнки аларны 15-нче йөздән килә торган татарларны бүлеп, төрле ханлыклар белән дәүләтләр белән төрле коалицияләр кырып, аларны бер-берсенә каршы сугыштыру сәясәте буенча тәҗрибәләре зур булган русларның. Бу ситуацияләр шундый юлларны файдаланганнар.
Татарның шулай урысқа барып йығылу ол психологиядан келем, или шул шырдағы социаль вазгыяттан мінедір?
Онда бит татарның урысқа барып йығылу бір қадай аңлатыла. Чынки рус дәулеті кішайы барған, онда мүмкіндіктер зор болған. Шуңа көрі көпіне татарлар, шунда міне қазіргі заманча миграцияға кеткендер, яшау яхшы болған, жер бергендер, онда ашарға мүмкіндіктер бергендер, онда хатын-қызлар да табылған келгеш. Шуңа күрә ул теге затлы татарлар үзләрендә рәт булмагач, шунда миграцияға кеткендер. Һәм руслар аны файдаланганнар ул миграциядан.
Әлбәттә инде тарихтан укып татар яшьләре 1552 елда татар дәүләте Казан ханлыгының яулап алынуы турында белә. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган җыенның менә төп максаты татар яшьләренә кайчандыр бәйсез мөстәкыйль татар дәүләтенең булуын аңлату дибез. Ә менә яшьләр шушы идеяне аңларлар микән сезнеңчә?
Монда минем уйлавымча иң төп нәрсә ул пропаганда. Менә без әгәр дә тарихи белемнә яшьләр арасында матур иттереп үз позициябезне аңлата алсак, ул вакытта яшьләр арасында үзәң дә үсәчәк, аларның менә шул тарихка да карашы җитдерәк булачак. Чөнки хәзерге көндә яшьләрнең күпчелеге абсолют бернинди тарихи вакыйгаларны, узган урта гасырдагы булган вакыйгаларны рәтләп күз алдына да китермей. Дәүләтчелек, менә монда бер идея бар, бер фикер бар шундый. Дәүләтчелекне югалту, ул коточкыч фаҗига. На татар тарихында ул иң зур фаҗигаларның берсе, бәлки иң зур фаҗигалар безнең Казан татарлары тарихында. Чөнки менә шушы 16-нчы йөздәнең уртасында татар тормышында бөтен яңа чор башлана. Алар татар халкы дәүләтле халык булудан туктап, хәзер инде икенче планга күчә торган халык булып яши башлый. Буйсынган халык булып яши башлый. Ләкин хәтер яши асылда. Белемле кешеләр арасында. Менә хәзерге көндә битарафлык һәм хәбәрдар булмау яшьләр арасында ул безнең иң төп проблемаларның берсе. Ә менә мин күптән инде бу фикерне әйтеп киләм, безгә пропаганда җитми. Татар телендә рәтләп пропагандалый алмыйбыз, татар тарихында рәтләп пропагандалый алмыйбыз.
Дәүләтчелек идеясе бер югалса, ул бит аны торгызу зарарлы. Татарларга ничә гасыр кирәк була, менә яңадан теге Идел Урал штаты идеясенә кайтырга. Шунда гына бит 20-нче йөз башларында гына ул фикер еш формалаша, яңадан барлыкка килә. Әйе, шу ничә гасырлар үтә. Шуңа күрә ул бик әһәмиятле бер һәм без аны татар дәүләтчелеге мәсьәләсен карарга тиешбез менә шушы Идел Урал штаты Татарстан Республикасының элек булган формасы дип карарга тиешбез. Ул безнең ийшу формасы. Әгәр дә дәүләтчелек формасында ийшмасаң, син ул вакытта бу зур дөньяда беркем дә түгел.
Алай дип әйтсәк, Татарстанның да дәүләт бәйсезлеге турында декларациясе бар, һәм аны берәү дә юкка чыгармаган бит.
Юк, декларация бар, әмма бу тәрәсәйдә тәртип шундый, ул бүгенге булай бер түгел. Монда һәрбер килешүне әгәр дә берәр як кешесә, әйтик Мәскәү ягы, кагаз дип кенә карыйлар. Шуңа күрә безнең декларация ул бу кагаз генә, кагаз кисәге.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара.
Крәшенештәр белән кай вакыт җыелышабыз, җыелабыз да инде, алар сорау бирәләр, алар әйтәләр, нишләп крәшеннәрне чукынган дип әйтәләр. Без неужели шулай 1552 елда Иван Грозный килгән, безне чукындырган, без шулай әйтеп килеп чыкканбыз дип. Менә бу сорау инде кичәдә менә әйттеләр әле. Кем соң мин, Мария мин, Утмурт мин татарлашканында, урыс мин анда күчеп килеп телен өйрәнгән дип инде, әле чукындырылган татармы дип, әле шулай борынгыдан килгәнме дип инде. Чөнки менә шушы сәясәтнең аның бер җимешләре менә бүген дә бар.
Беренче мәгънә варшаниясе татар халык арасында бүгенге көндә бик күп татарлашкан чуваш, мари, утмур халыклары бар ди. Аны инде моннан 100 ел элек булган вакыйгаларны яхшы белгән һәм инде күрәсең шактый гына фактик материал булган бу галимгә аның фикерләрен дәсәләш тарихи яктан шәһәрләр белән арасыламасак та кире хава алмыйбыз. Ә инде чукындыр мәсьәләсенә килгәндә, менә бит инде христиан диненә күченең төп акты ул урысча крещение дип атала. Татарча чукындыру тәрҗемә ителә. Шуңа күрә инде аны башкача әйтеп булмый. Монда хикмәт шунда, менә шушы озак еллар дәвамында барган чиркәү сәясәте нәтиҗәсендә һәм бит бу эш барган җәбер куллану һәм инде матдилиотлар белән бу сүз әйләнгән татарлар арасында ул кискәре мәгънә йөртә башлаган, өстәмә мәгънә. Шуңа күрә без инде бу чиракта сөйләшкәндә, әлбәттә, беренче мәгънәне күзәттәбез. Аның чукындыруның максаты бит гомумән һәрвакытта шулай булган. Аны бу вакытны эшләгәндә ул вакыттагы дин әһелләре рус халкы күзәтү эшләгәннәр, ягъни кеше башка дингә күчерелгәч, мәсәлән, чукындырылгач, аны христиан булуы озак еллар дәвамында булачак. Ләкин инде башка дин кире кайту мөмкинлеге юк. Рус халкында шушы башка дингә күчү мөмкинлеге Россиядә фақат 1905 елгы указдан соң 17 апрель һәм 17 октябрь басу указдан соң мөмкин була. Аңарча башка дингә күчергә мөмкин булмаган. Бу бит инде теге тоталитар җәмгыятьнең бик шәхси дин өлкәсендә кагылган шундый бер аспекты. Һәм шушы әйберләрне менә тормышка ашыру һәм инде чын мәгънәсендә дин канунларын аңлату һәм кертү чынлыкта 19-нче йөздән 2-нче яртысында Илмиский вакытында башкарыла Һәм инде 19-нчы гасыр азагында шушы традицияләр күпчелек рәвештә гаилә аркылы просто мәктәпләрендә укыган яисә зимстволы карамагына күчкән просто мәктәпләрендә укыган әти-әниләр аркылы бик киң алып барыла. Аңарчы исә ситуация гликенчерле була. Менә ул 19-нчы гасырның беренче яртысында безнең менә Казанда милли архивта башлаган 4-нче фондта мин аларны укып утырдым. Анда хәл белән, гасыр азагында хәл җибле күп арасы кебек. Буш белән беркемдә конкрет шөгыльләнмәгән.
Конкрет саннарда әйтергә була. Бит менә динергә чыкканнан соң Краша татарларының яртысы исламны кабул итә, чыгалар православиядан. Димәк, ул электә булган ул бер, мөмкин икән булмаган. Шуңа күрә без Крашнар турында сөйләгәндә шуны истәп торырга тиешбез. Бүгенге Крашнар ул тарихи Крашнар сакланып калган өлеше генә. Аннан соң ул Крашн дигән сүзнең теге шукынган дигән сүзнең тискәре мәгънәсе тарихи рәвештә мәгънәндә мәгънәсе юк. Ул бит әйтик, бүгенге Крашндар алар тарихи рәвештә формалашкан гына. Аларның бабалары кайчанда шукындырылган? Бик борынгы заманнарда. Ә бүгенгеләр бит шул килеш килгәннәр, исән калганнары, Крашн булып исән калганнары. Шуңа күрә алар өстә беренче кара тапта юк, алар шул диндә торалар. Шуңа күрә ул теге татарларда булган фигураль фикерләү генә шулай итеп килеп чыккан. Теге Крашн шукынган дигән термин. Аның теге мин тискәре номинациясе юк дип саныймын булай уйлап караган вакытта. Ул шундый атамагына.
Ни ишендер менә шундый тарихи милли җыеннарда дин әһелләре сирәк күренә. Кайчандыр ислам дине халыкны бергә туплап торган һәм бик зур роль уйнаган татар халкы тарихында.
Дөресен әйткәндә, мин аны бик катыйны аңлатам үзе белән үземчә. Ул безнең дин әһелләрендә фикерләү бик тар. Белем дәрәҗәсе сай, шуңа күрә алар бу әйберләр тирәсендә килеп фикер әйтерлек дәрәҗәдә түгел. Әгәр дә фикерләр булса, килеп әйтерләр иде.
Ә менә хәзер бит инде әйтәләр, татарны формалаштыручы төп фактор ул ислам дип. Ә ләкин күп кеше әйтә тарих дип тә. Менә моның кайсы күбрәк роль уйнарга тиеш хәзерге 21-нче гасыр яшьләрендә?
Минемчә, монда гомумән тарихны беренче урынга куярга кирәк. Чөнки бары тик тарихи фактлар булган хәлләрне белү генә кешегә ниндидер конкрет үзеңне үстерергә мөмкинчелек бирә. Дин әлбәттә бик әһәмиятле фактор, ләкин дингә генә өметләнеп, без татар милләтен саклап калабыз дигән сүз ул минемчә буш фикер. Чөнки ислам дине бернинди аның этник төсмере юк.
Кендер әфенде, гафу итегез, ул бит бүген мәчеткә 6-7% кирәк татарның. Шуңа күрә без шул 6-7% хисабына гына милләтне формалаштырабызмы соң? Шул ягын уйларга кирәк без аны.
Диннең роле зур. Мин монда бер сүз әйтә алмыйм, ләкин менә бар тик, менә Дамир әфәнде бик дөрес әйтә, шуннан да бар тик мәчеткә йөрүчеләр теге үзләрен төшен мәгънәдә мөселман дип санаучыларга гына өметләнсәк, без милләтне үстерәбез дип. Ә калганнары кая? Алар бит мәсәлән үзләрен мөселман дип санасалар да, алар инде шын мәгънәдә мөселманнар түгел дә шикелле. Шуңа күрә минем шамында теге бик киң дәрәҗәдә дөньяви белемне таратырга кирәк. Аны үстерергә кирәк. Тарихны пропагандаларга кирәк кәлмешә.
Бу көндә менә Татарстанда инде нәкъ шулай ул. Башка төбәкләрдә исә икенче төрле ситуация. Нишен дигәндә, аларда милли мәктәпләр юк. Ягъни дөньяви белем тарата торган институтлар эшләми. Ләкин без беләбез, ислам дине дөньяви дин. Шуңа күрә инде һәр төбәктә кирклар белән бергә, синагогалар белән бергә, чиркәүләр белән мәчетләр ачылды. Һәм бу көндә Казанга каршы милли мәдәни менә җәмгыятьләрнең финанслары булмау һәм башка сәбәпләр аркасында ничектер Татарстанда читтә булган һәм татарлар астында булган төбәкләрдә нәкъ менә мәчет шушы милли мәдәни үзәкнең теге матди чагылышына һәм урына әйләнә бара. Бүгенге дөньяви җәмгыятьтә күп кенә милли аспектны ясыра торган чаралар алар Казанга каршы барып җитми. Бу шундый зур гомуми проблеманың берсе.
Фактта безнең читтәге татарлар күбрәк мөселман өммәте булып яшәләр. Ә менә Татарстандагы яисә Россия кысасындагы дини оешмалар аларны бөтенесендә берләштерүче милли мәнфәгатьне кайгыртучы буларак оешмыйлар. Аларның эшләү формалары башка төрле. Шуңа күрә менә бу милли үзәк белән читтәге татарлар арасында үзара мөнәсәбәтләр арасында проблема бар. Милли оешмалар менә шуларны күтәреп чыгарды, әле татарда яшәп җитмәгән. Ну, татар конгрессы бар, әмма ул шулай ук аның кимчелекле яклары да бар, монда йомшак яклары да бар. Ул бөтен җиргә дә барып җитә алмый. Мин уйлыйм, менә монда бу проблема чишеп була, дин әһелләре милли эшләрдә күбрәк катнашу юлы белән, аларны күбрәк катнаштырып, дини оешмаларда катнашырга тиеш күбрәк. Әмма алар әлегә читтәрәк торалар.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган фәнни җыенда татар теленең дә дәрәҗәсе төшүендә, аның кысылуында, әзрәктеге бетә баруында да, шулай ук милли үзаңның төшүендә кимүендә, шушы менә 1552 елда Казан ханлыгының яулап алынуын төп сәбәп итеп китерә алабызмы?
Татарлар яулап алынгач, Россиянең ишке колониясе әйләнгәннәр, шул колониал халык булып яшәгәннәр ничә еллар буена, һәм билгеле ул безнең бүгенге Милли аны түбән булуында да шуның нәтиҗәсе чагыла. Ул әгәр дә без нормаль үскән дәүләтле халык булсак, безнең бүген милли аң башкачарак булыр иде.
Менә уйлап карасаң, безнең хәзерге көндә Татарстан Республикасы бар, ул инде тулы хукуклы дәүләт дип әйтмәсәк тә, барыбер Татарстан Республикасы булуы азмы күпме әле Татарстанда татар яшьләре арасында үзәгенә сакларга мөмкинчелек бирә. Ә читтә яшәүче татарлар булса, аларның андый мөмкинчелекләре дә юк. Менә турыдан-туры монда бәйләнеш күренеп тора. Безнең мәсәлән Татарстанда татар мәктәпләре бар, дәреслекләр бар. Ниндер мәдәни чаралар бар, сәяси чаралар, дәүләт теле бар, ә читтә ул юк. Менә дә дәүләтчелек булмагач, анда татар тизрәк урыслаша. Аннан соң без күрәбез, безнең телевизор экранында Ләйсән Утяшева утыра, тере тагып.
Дәүләтнең роле тормышта бик югары, шуңа күрә башка төбәктәге милли институтларның, мәктәпләрнең үсеше турыдан-туры хөкүмәт тарафыннан бирелгән акча белән бәйле. Ләкин бит бөтен татарларда эшлиләр, налог түләүләр, ул кире кайтмый. Безнең милли мәнфәгатьне кайгырту өчен кайтмый ул акчалар. Моның икенче бер юлы бар. Ул да булса, татарда бу көндә һәм илдә бай катланны формалаштыру. Милли проблемаларны хәл итәргә алына торган, милли һәм динни югары үзәк алган шәхесләр формалаштыру. Ул чакта инде без бәлки дәүләттән ул дәрәҗәдә бәйле булмас идек. Татарлар өчен түгел, Чуваш мары мөртсендә проблеманы аңлап, дөрес юнәлеш биреп, һәм финансларын да дөрес карап хәл итәләр. Бу якта Татарстан менә калса бөтен илешен үрнәк булып торалар. Монда килеп өйрәнергә шушы модельне.
Әйтергә кирәк, менә 20-нче йөз башында, мәсәлән, безнең татар ренессансы вакыты дип әйтәбез бит, 20-нче йөз башында. Аның нигезе нәрсә булган? Татар капиталы формалашкан. Шуңа күрә бүген дә әйтергә кирәк, татар байысын, татарда милек үссен күбрәк булсын. Менә ул вакытта өмид бар, алар арасында әзрәк әзме күпме шундый милли үзаңлы кешеләр килеп чыгар дип. Әлеге көндә безнең бай татарлар әле милләткә абсолют Абсолют дип әйтмәм инде, бәлки, бәлки дөресек булмас. Ләкин әле җитәрлек игътибар бирмиләр. Менә ул проблемаларның берсе. Шуның бик җитди проблемаларның берсе. Менә Илдус әфәндәнең сүзенә кушылып әйтәм, матди нигез булганда өмет бар. Мәдәният үстерүендә, милли үзаңны үстерүдә.
Чөнки ул дәүләт шундый бер, менә әгәр дә милләтнең эчендә аның рухында булса, дәүләтчелек идеясы. Аңа беркем дә караштыра алмый, дөнья тәҗрибәсе шуны күрсәтә. Безнең үзебездән тора ул. Менә безне соңгы вакытта чигенергә мәҗбүр итәләр икән, ул безнең йомшаклык нәтиҗәсендә. Каршы тормау сәбәпле. Әгәр дә без шушы үзебезнең яулап алган өлешләребезне, анда Мәхмүд Гәрәев әйтте бит бер очрашкан вакытында академиядә. Алган әйберне берсенә кире бирмәгез. Менә без шулай кире бирмичә торсак, ул вакытта без алга таба үсемгәннәр күбрәк булыр иде. Ә без менә нык чигендек соңгы вакытта.
Ә менә мондый заманда татар яшьләренә нишләргә соң? Ничек менә яш буынга хәрәкәт итәргә?
Иң начары ул проблеманы милли каршылыкларга кайтарып калдыру. Менә аны бит шешәннәр тәҗрибәсе күрсәтте. Сугыш юлы белән икенче милләткә дошманлык юлы белән алга барып булмый. Менә тарихта игътибар итегез, зур уңышларга ирешкән ничек итеп, например, Хиндстанлылар мисал өчен. Алар бит шундый сәясәт кырдылар, каршылык күрсәтмичә генә үзләренең эшләрен эшләделәр. Безгә дә шулай эшләргә кирәк. Ашыкмыйча, уйлап, үзебезнең юлын дәвам итәргә. Беркем белән сугышмыйча. Мин мәсәлән, ышанып әйтә алам, бүген әйтик, Россиядә кырылган сәясәт, шул исәптән Татарстанга каршы юнәлгән сәясәт, ул руслар белән бәйле түгел. Чөнки сәясәтне рус милләте оештырмый бит. Аны сәясәтчеләр оештыралар. Шуңа күрә аны карарга кирәк, шушы хәзер власта торучы сәясәтчеләрнең эшләре дип. Ә инде мин уйлыйм, алга таба безнең әле руслар белән бергә хәрәкәт итү мөмкинлекләре туачак. Чөнки русларның шулай ук милли мәнфәгатьләре бар. Һәм ул бүгенге сәясәткә бик туры килми алар милли мәнфәгатьләре.
Юк, мин монда тулысынча килешәм. Монда без берничек тә конфронтация юлы белән барырга тиеш түгел. Ничек инде хәзерге яшьләр, мәсәлән, рус телен белмәсеннәр. Киресенчә, хәзер алар уйлап, үз тарихлары турында уйлап, үз бабалары турында уйлап, белемнәрен арттырсыннар, укысыннар, белем алсыннар. Безнең татарның элитасы булырга тиеш. Каймагы булырга тиеш. Мына безнең милли мәктәпләрдә тәрбияләргә тиеш ул. Монда әкренләп эшләргә кирәк, менә Дамир фендерның сүзләре белән килешәм абсолютно. Киләчәккә без шулай тотрыклы, конкрет максат куеп барырга тиеш. Һәм яшьләр үз белемнәрен арттыра башласалар, үзе урында мин татар, без татар милләтеннән дип сөйли башласалар һәм белем таратсалар, алар артыннан башкалар да ияреп китәчәк.
Бит татар яшьләре дә Россияне үзләре ватаннары дип таныйлар. Без Россия гражданнары. Икенчедән, бүгенге көндә төп проблема ул татар мәгарифен саклау, калу һәм үстерү һәм мәктәп проблемасы. Өченчесе, менә һәр кеше эшләп торган эшләр бар. Беренче рәттә ул безнең якын тирәбездә кешеләр белән мөгаләмә корыда, аралашуда һәм беренче рәттә гаиләдә. Менә бит инде мәктәпкә барсак, инде трамвайга керсәк, дәүләт оешмасына керсәк, туган телдә сөйләшергә, яисә аралашырга, инде гаризаны татарча язганда проблема килеп чыкса, без әйтәбез башкалар инде системага дип, ә менә гаилә эчендә үзара аралашканда туган телдә сөйләшү милли культураның алга этәрү һәм аның белән кызыксыну ул бездән тора. Менә булса без эшли алабыз. Менә калса менә шушы юнәлештә хәрәкәт итсәк, ул бүгенге көндә иң әһәмиятле әйбер.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез хәзер Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды. Әфәнни җыенда татар яшьләренең дәүләтчелек идеяларын ничек кабул итүләре турында киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез.